je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Počela vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2023, pojačano kretanje trupa i opreme širom BiH. Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić saopštio kako je od službe za poslove sa strancima dobio informaciju da je boravak Kristijana Šmita u BiH upitan jer nije u potpunosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U Skoplju sastanak lidera procesa Brdo-Brioni. Spasioci u trci s vremenom nakon zemljotresa u Maroku. Moskva proglasila pobjedu Putinove partije na izborima u okupiranim teritorijama Ukrajine. Prošle su 22 godine od napada na tornjeve u Njujorku. Svijet se trajno promijenio. BiH fudbalska reprezentacija večeras na Islandu igra ključnu utakmicu za nastavak kvalifikacija za Euro. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. I narednih dana stabilno vrijeme, suho i toplo. U emisiji još poslušajte. U školama u Republici Srpskoj prisutni su policajci. Policajac Dragoje Gojić tu je da spriječi vršnjačko nasilje, ali i da ih posavjetuje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, bilo kome u školi, znači ko je službenih lica u školi, da kažem. A možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
U susjednoj Srbiji proslavljena je srebrna medalja košarkaške reprezentacije te zemlje.
Srebro sije kao zlato.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Skoplju se održava sastanak lidera zemalja učesnica procesa Brdo-Brioni. Na samitu učestvuju predsjednici Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova, Aleksandar Vučić, Jakov Milatović, Bajram Begaj i Vljosa Osmani, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović. U fokusu ovogodišnjeg susreta lidera zemalja učesnica Brdo-Brioni procesa u Skoplju su evropske integracije, klimatske promjene i iseljavanje mladih. U Bosni i Hercegovini počela je ovogodišnja vježba vojnih snaga Evropske unije u BiH, EUFOR Altea, i trajeće do 29. septembra. Vježba pod nazivom Brzi odgovor uključuje vojnike iz 22 zemlje. Oni će privremeno pojačati postojeću prisutnost EUFOR-a koristeći pričuvne snage koje su u pripravnosti u svojim matičnim zemljama. Svrha ove vježbe je pokazati spremnost EUFOR-a i potvrditi njegovu stalnu potporu održavanja sigurnog okruženja u BiH. Prethodna vježba održana je krajem oktobra prošle godine. Iz EUFOR-a navode da stanovnici BiH mogu očekivati povećanje opsega kretanja trupa i kretanja opreme pričuvnih snaga koje stiže u BiH. Još jedna vojna vježba bit će održana danas. Jermenija je najavila da će biti domaćin zajedničke vojne vježbe sa Sjedinjenim Državama. Vojna vježba pod nazivom ORAO Partner 2023 trajaće do 20. septembra, a svrha je da Jermenija pripremi svoje snage za učešće u međunarodnim mirovnim misijama. A u Maroku su spasioci u trci s vremenom, kako bi pronašli preživjele nakon razornog zemljotresa. Broj poginulih se povećao na 2497, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je 2476 povrijeđenih. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Timovi za potragu iz Španije i Britanije udružuju napore da pronađu preživele u zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale, koji je 8. septembra pogodio područje jugozapadno od Marakeša. Mnogi preživeli proveli su treću noć na polju, a njihovi domovi su uništeni ili ugroženi najjačim zemljotresom u Maroku od 1900. godine. Ljudi spasavaju imovinu iz ruševina svojih domova i opisuju scene očaja kada su kopali golim rukama da bi pronašli rođake. Šteta koja je naneta kulturnom nasljeđu Maroka polako se utvrđuje. Oštećene su zgrade u starom gradu Marakeša, koji je na listi svjetske baštine. Preživeli koji se bore da nađu sklonište, kritikovali su vlasti zbog, kako kažu, sporog odgovora na potrebe stanovništva. Maroko je rasporedio vojsku i vlasti su saopštile da pojačavaju timove za potragu i spasavanje, obezbeđujući vodu za piće i hranu, šatore i ćebad. 3. Državna televizija izvestila je da bi vlada mogla da prihvati ponude za pomoć iz drugih zemalja. Velika Britanija, Španija i Kipar poslali su specijaliste za traganje i spasavanje sa psima tragačima. Španija je saopštila da je primila zvaničan zahtev za pomoć od Maroka. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna najavila je upućivanje pomoći od 5 miliona evra za nevladine organizacije koje se već nalaze u Maroku. Kralj Muhamed VI zahvalio je Španiji, Kataru, Velikoj Britaniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na slanju pomoći, javila je državna televizija.
Moskva je proglasila pobjedu Putinove partije na izborima u okupiranim teritorijama Ukrajine. Vijetnam i Sjedinjene Države upozorile su na prijetnju upotrebe sile u Južnom Kineskom moru. Ostale vijesti svijeta pripremio je Edip Bajrović.
Ruske vlasti objavile su pobjedu partije Vladimira Putina na izborima organizovanim u anektiranim teritorijama Ukrajine, navodeći da je partija osvojila više od 70% glasova. Izbore u tim oblastima Kijev smatra nezakonitim. Ruska centralna izborna komisija je saopštila da partija Jedinstvena Rusija vodi na regionalnim izborima organizovanim na 4 teritorije pripojene u Ukrajini. Sa izborima koji su trajali 3 dana od petka do nedjelje na okupiranim teritorijama na istoku i na jugu, Moskva nastoji da legitimizira pripajanja u Ukrajini. Rusija je u septembru 2022. godine proglasila aneksiju 4 ukrajinske teritorije, koje su samo djelimično pod njenom kontrolom, Zaporožje, Herson, Donjeck i Lugansk. Prethodno je na tim teritorijama održan referendum koji su Kijev i zapadne zemlje označili kao lažni. Borbe u tim oblastima i dalje bjesne dok Ukrajina nastavlja kontraofazivu duž fronta od skoro 1000 km dužine. I u Rusiji se u nedjelju glasalo na regionalnim izborima. Međutim, kako ocjenjuje agencija France Press, ne očekuju se iznenađenja jer je opozicija ućutkana, a kritike ukrajinskog sukoba bespoštedno se guše. Od početka invazije Rusije na Ukrajinu, hiljade Rusa je osuđeno, neki na visoke kazne zbog protesta protiv rata. Na izborima nije bilo realnih opozicionih predstavnika jer su ili u zatvoru ili u izgnanstvu, podsjeća AFP. Izbori su održani nekoliko mjeseci pred predsjedničke izbore predviđene početkom 2024. godine, na kojima bi u slučaju da pobjedi Vladimir Putin ostao na vlasti do 2030. godine. Vijetnam i SAD upozorili su na prijetnje silom ili upotrebu sile u Južnom Kineskom moru, u poruci jasno upućenoj Pekingu i usvojenoj tokom posjete predsjednika SAD-a Josepha Bidena Hanoju. SAD su se pored toga obavezale da će podržati Vijetnam u njegovom razvoju autonomne odbrane, navodi se u tekstu koji su potpisali američki predsjednik i šef Vijetnamske komunističke partije. Peking polaže prava na gotovo cijelo Južno Kinesko more, koje predstavlja važan plovni put za svjetsku trgovinu, uprkos konkurentskih pretenzija Filipina, Vijetnama, Malezije i Burundija. Takav stav izaziva stalne tenzije i vrlo česte incidente, prenosi agencija France Press. Na današnji dan prije 22 godine svijet je bio užasnut terorizmom koji se dogodio u Americi, kada je 19 muškaraca u 4 aviona izvršilo napade u Njujorku i Vašingtonu. Tog dana 11. septembra 2001. godine poginulo je gotovo 3000 ljudi u najgorem terorističkom napadu u Sjedinjenim Američkim Državama. Napad su izveli pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida na čelu sa Osamom Bin Ladenom.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka vlasti u Francuskoj o zabrani nošenja abaje, dugačkog ogrtača koji obično nose neke muslimanke, dolazi skoro 20 godina nakon zabrane nošenja marama u državnim školama, pišu svjetski mediji. Vrhovni upravni sud Francuske podržao je 7. septembra vladinu zabranu nošenja abaje devojčicama u državnim školama, odbacivši optužbe da je to diskriminatorno i da bi moglo da podstiče mržnju, piše Guardian. Vlada je objavila neposredno pre ponovnog otvaranja škola da abaja, duga lepršava haljina koju nose neke muslimanke, više neće biti dopuštena, jer krši francusko načelo sekularizma. Udruženje koje zastupa muslimane, Akcija za prava muslimana, podnelo je hitan zahtjev državnom veću, najvišem francuskom sudu za tužbe protiv državnih vlasti, pozivajući na ukidanje zabrane. Udruženje je tvrdilo da je zabrana u suprotnosti sa dečijim pravima, jer uglavnom cilja na decu za koji se pretpostavlja da su muslimani, stvarajući rizik od etničkog profilisanja u školi. Naglašeno je i da abaju treba smatrati tradicionalnom odećom, a ne verskom. Međutim, dodaje Guardian, državno veće je odbacilo argumente kritičara, zaključivši kako nošenje abaje sledi logiku verske afirmacije. Navedeno je da se odluka temelji na francuskom zakonu koji ne dopušta nikome nošenje vidljivih znakova bilo kakve verske pripadnosti u školama. Zakon iz 2004. zabranio je upadljive znakove vere, a to je jasno obuhvatilo islamske marame koje su sada nestale iz francuskih škola. Prvog dana školske godine francuske škole poslale su desetine devojaka kući jer su odbile da presvuku svoje abaje, ističe francuski radio RFI. Abaje, ogrtač dugih rukava, širokog kroja koji žene obično nose preko druge odeće u delovima Bliskog istoka i Afrike, postao je i modni simbol, dostupan u različitim bojama, nijansama i stilovima. Međutim, u Francuskoj stav vlade je da abaje koje se pojavljuju u većem broju u školama nisu samo slučajne priče tinejdžera koji ponovo otkrivaju interesovanje za svoje kulturno nasleđe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Hrvatska granična policija bilježi posljednjih sedmica pojačan pritisak migranata na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako je u noći sa 6. na 7. septembar zabilježeno čak 600 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju. Zbog toga Hrvatska, nedaleko od granice, priprema i dodatne registracijske centre. Pripremio Eni Zebić.
Unazad 8 mjeseci hrvatska policija uhvatila 850 krijumčara ljudi, što je 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ovog tjedna su u krijumčaranju ljudi ulovljeni državljani Turske, Češke, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke i Azerbejdžana. Pred koju noć spriječen je ulazak 600 iregularnih migranata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će se u napuštenom vojnom kompleksu Dugi Dol u općini Krnjak napraviti registracijski centar za migrante kako bi se rasteretilo policiju. Za njegovo uređenje tražit će se europska sredstva, a plan je da ih se otvori još. Naime, broj iregularnih migranata povećan je ove godine za 170%, a onih koji traže azil za 700%.
Praktički tu nekih ozbiljnih i kaznenih djela ili prekršaja ima vrlo malo. Mi želimo da cijela ova situacija ne utječe na naš način života, na način života naših lokalnih zajednica, naših gradova, naših općina.
Načelnik općine Krnjak, nedaleko Karlovca, inače sa većinskim srpskim stanovništvom, Perica Matijević, kaže za naš program kako je za pripreme za otvaranje migrantskog centra saznao od mještana koji su tamo odlazili u sječu drva, a da do sastanka sa ministrom Božinovićem prošlog tjedna nije imao nikakvu službenu informaciju. Kamp će imati kapacitet od 1000 ljudi i cilj je upravo da se iregularne migrante makne sa prometnice i gradskih parkova i sela. U Krnjaku sa njima posljednjih godina imaju iskustva, kaže Matijević.
Preko ljeta bude mirnije malo, znaju uzeti nešto sa njiva, nešto iz vrta, nešto odjeće i obuće ispred kuće ili sa štrika kak se suši. No međutim zimi je veliko zlo zato što provaljuju u kuće koje su vikendice ili u kojima se trenutno ne zateknu vlasnici ili imamo mi zatvorenih kuća ovih gdje ljudi ne žive ili su otišli u dom ili su u Njemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji i takve kuće oni provaljuju.
Iz tih kuća uzimaju što god im treba, za sobom ostavljaju neredi fekalije, znaju iščupati parket i zapaliti ga nasred sobe da se ugriju. Tako su, kaže Metijević, u susjednom Vojniću zapaljene već 4 kuće.
Baš kod mene u selu smo jedva spriječili jer smo vidjeli da je kuća provaljena pa smo zvali unuka od te bake koja je tu živjela. Ostao je upaljen onaj električni štednjak i on je već bio usijao, već je iznad njega zavjesa na prozoru počela dimiti.
Problemi sa migracijama su veliki i treba ozbiljno pristupiti njihovom rješavanju, zaključuje naš sugovornik, a centar u Krnjaku u toj je priči samo kap u moru. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec u izjavi za naš program, slično kao Matijević, misli da je problem migracije vrlo velik i da ga se ne može riješiti vatrogasnim mjerama. Po njegovoj ocjeni ključ za rješenje problema je u zapadnoevropskim zemljama, koje na neki način toleriraju i regularne migracije.
Kada bi se ti migranti na odgovarajući način demotivirali, kada bi europske zemlje donijele znatno restriktivnije zakone o azilu, kada bi donijele znatno strožije kazne vezane za ilegalni prelaz za granice, onda vjerujem da bi i taj pritisak migranata bio manji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj je raspoređeno 150 policajaca u osnovnim i srednjim školama s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja. Policajci su zato obučeni, a razlog njihovog raspoređivanja su mjere opreza zbog ubistva u beogradskoj školi. Tema Gojka Veselinovića.
Policajac Dragoja Gojić raspoređen je u elektrotehničku školu Nikola Tesla u Banja Luci. Tu je da savjetuje učenike i spriječi vršnjačko nasilje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, bilo kome u školi, znači ko je službenih lica u školi, da kažem tako. A možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
Stevanija Ciganović pohađa treći razred elektrotehničke škole. Kaže da se uz policajca osjeća mnogo sigurnije.
Definitivno nam pomaže zato što evo imali smo primjer gdje nakon predavanja o vršnjačkom nasilju učenik škole se javio i povjerio svoj problem i smatram da rješavanjem bar jednog problema smo mnogo napredovali, a vjerujem ovako uvođenjem novih mjera mislim da će se više i više učenika da se osjeća slobodnije, da prijavi, da zapravo pokušamo zajedno da riješimo tuđi problem.
U rješavanje problema vršnjačkog nasilja uključeni su i pedagozi i roditelji. Daniela Jokić, majka učenika trećeg razreda elektrotehničke škole, kaže da je najvažniji razgovor sa djecom i pravilan odgoj.
Ono kako se ponašaju roditelji i kakva je njihova međusobna komunikacija, da je dijete vizuelni tip, da to kao malo još uvijek, da najviše gleda i uči po sistemu modela.
Za pedagogicu u ovoj školi Milanku Džepinu Radulj najvažnija je prevencija nasilja, za koju kaže da se treba raditi od najranijeg uzrasta.
Treba da se radi na prevenciji od praškolskog doba, od osnovne škole. U srednjoj školi mi samo gasimo požar. Znači, bitna je ta edukacija, priča sa djecom. Vrlo lako se prepoznaju prvi znaci agresivnog ponašanja i djece koje imaju neadekvatno ponašanje.
Nasilje se može činiti riječima ili djelima, u stvarnosti i na internetu. Policajac Gojić i pedagoginja Džepina Radulj poručuju kako svaka žrtva nasilja treba znati da ćutanje nije rješenje.
Smatrajte, znači, da je prisustvo policije u blizini škola veoma važno i da uvijek se može obratiti policajcu koji je u blizini škole i sugerisati da ima neko problem, da ima on problem, da ima problem kod kuće ili tako nešto. A policija će da preduzme sve svoje mjere i radnje u skladu sa svojim nadležnostima.
Draga djeco, braci, se prvenstveno svojim roditeljima, nakon tog svom odjenskom starješnju i stručnim saradnicima. Mi smo uvijek tu za vas.
U 178 osnovnih i 96 srednjih škola u Republici Srpskoj desilo se 38 slučajeva vršnjačkog nasilja u ovoj godini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U saobraćajnim nesrećama na putevima Bosne i Hercegovine godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Broj saobraćajnih nesreća u BiH u porastu je od 2020. godine. Prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Nakon brzine na listi najčešćih uzroka nesreće su greške vozača i vožnja pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava. Priča Ermina Zatege.
Penzioner Salko Džaferović je šetao sarajevskim trotoarom tog septembarskog prijepodneva 2013. godine. Pred brojnim svjedocima ga je oborilo i usmrtilo terensko vozilo Jeep. Za volanom je bio Zaim Kurspahić, koji je vozio 20% brže od dozvoljenog, utvrdila je istraga. Uprkos tome, tužilaštvo kantona Sarajevo je duže od 8 godina nakon udesa porodici nastradalog tvrdilo da nema dokaza o krivici vozača. Semra Hođić, unuka nastradalog Salke Džaferovića.
Uglavnom, mi smo onda uložili žalbu na to, pa su onda rekli oni, eto, on je oslobođen te odgovornosti jer nije popio tablete za cirkulaciju. I onda je na kraju opet došla na 9 strana, nakon to stvarno, dakle, trajalo je 7 ili 9 godina ta trakavca.
Nakon što je utvrdilo da nema dokaza za krivičnu odgovornost vozača, narednih 5 godina je tužilaštvo odbijalo žalbe porodice Džaferović na ovakvu odluku. Tek nakon više od 8 godina od udesa, tužilaštvo kantona Sarajevo je promijenilo mišljenje o okolnostima. Stvari su se pokrenule tek nakon što je slučaj dospio u javnost, a porodica angažovala advokata Ifeta Ferageta.
tek kada je otac zbog tih imena koja se stalno provlači, recimo i kod nas je bio vještak Ševal Kovačević kao i kod slučaja Nemić. Kod nas je bila tužiteljica Dalida Burzić kao što je bila i tamo i onda je otac odlučio da se pridruži i da im sve to ustupi, taj materijal i onda je govoreno dakle da je bila preuranjena odluka tužilaštva, da tu nema elemenata krivične odgovornosti.
Nakon žalbe advokata Ferageta, istraga je ponovo otvorena i porodica je u oktobru 2021. godine obavještena da je vozač ipak optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti saobraćaja. Tužilaštvo i optuženi su postigli dogovor. On je priznao krivicu i osuđen je na uslovnu kaznu od 8 mjeseci zatvora. Ifet Feraget kaže da je slučaj godinama mirovao jer je u pitanju bila očigledna opstrukcija tužilaštva.
On je to i priznao i po priznanju, dakle oni su našli taj nekakav najpovoljniji modus za njega i sad ako me pitate uvjetna kazna zatvora za nekoga ko je prouzrokovao nesreću smrt, to da ostavimo na prosudbu svakom, ali u situaciji kada najprije tvrdite jedno, pa onda se cijeli slučaj okonča na potpuno drugačiji način, onda je jasno da je ovo, da je ovaj slučaj bacio to ružno svjetlo, dakle na stanje u pravosuđu.
Tokom posljednjih 6 godina je u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prosječno ginulo 260 osoba godišnje, skoro 80% više od prosjeka Europske unije. Komisija za saobraćaj pri državnom parlamentu je 3. jula zatražila od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da što brže pokrene izmjene državnog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim bi se naročito bahata vožnja pojedinih vozača mogla adekvatno sankcionisati, kao i uvesti mogućnost oduzimanja vozila višestrukim prekršiteljima zakona. Milan Dunović, inženjer saobraćaja i član parlamentarne komisije koja je tražila izmjene zakona.
Nakon tih zaključaka, ja kao član komisije nemam apsolutno nikakvih informacija. Očito je da se ponovo u Bosni i Hercegovini napravi vijest da se vlast angažuje kada dođe do nesreće sa tragičnim posljedicama i da nakon toga ponovo nastupi jedan period šutnje administracije.
Norveška je u martu 2023. godine odbila potpisati sporazum sa Bosnom i Hercegovinom na osnovu kojeg bi vozačke dozvole izdate u Bosni i Hercegovini bile priznate i u ovoj skandinavskoj državi. U obrazloženju je stajalo da ne mogu priznati BH vozačke dozvole zbog velikog broja saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini sa smrtnim ishodom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Bihaću je u toku 3. sajam obrta na kojem učestvuju 50 izlagača iz BiH i regije. Organizator je Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona koja je dio ovogodišnjeg sajma posvetila temama o mogućnostima razvoja obrta, prezentaciji dobrih praksi i promociji kulturne baštine. Iz Bihaća se javlja Azra Bajrić.
Nakon što je protekle 2 godine održan u okviru Ekobisa, 3. sajam obrta se osamostalio i kroz izlaganje učesnika iz BiH i zemalja regije ponudio zanimljiv asortiman proizvoda. Među izlagačima su i Fadila Kozlica i Senad Kalkan, obrtnici iz Bihaća i Sarajeva.
Uglavnom sve domaće, sve što nađemo u prirodi, skoristimo i preradim tako da se uvijek svake godine, već dugi niz godina, pojavljujem i na sajmovima. I proizvod 100% ekološki, znači rađeni na tradicionalan način, bez dodatka bilo čega.
Bavimo se ručno izradom proizvoda od jute i pamuka, između ostalog proizvodimo torbe, torbice, šešire, korpice raznih veličina, podmetače. Prvi put smo tu u Bihaću i privatno i poslovno, jer se tu i širi mreža tih kupaca i svega, stiču se nova poznanstva i od manjih i od većih poslodavaca. Nadamo se bolje.
Organizator sajma je Obrtnička komora, a pokrovitelj vlada Unsko-sanskog kantona. Enes Arapović, predsjednik komore, i Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona.
Mi imamo 42 prijavljena izlagača na 1200 kvadratnih metara unutarnjeg i vanjskih prostora se izlaže.
Ministarstvo privrede također izdvaja velika sredstva za podršku direktno obrtima kroz javne pozive na koji se oni mogu javiti. Ove godine je izdvojeno 5 miliona konvertibilnih maraka, a ukupan iznos od 21. do 23. je preko 15 miliona konvertibilnih maraka za podršku privrede na Unsko-sanskom kantonu. Ove godine smo imali oko 500 prijava kada su u pitanju obrti na javni poziv.
S obzirom da sajam doprinose i turističkoj promociji Bihaća, podrška ovog grada nije bila upitna, kaže gradonačelnik Elvedin Sedić.
Jako puno je malih obrtnika i na području grada Bihaća, ali i Unsko-sanskog kantona. I zbog toga mislim da oni zaslužuju svoje mjesto i u razmišljanjima i planovima kako lokalnih, tako i viših nivoa vlasti. Zaslužuju, dakle, više pažnje, više podrške, jer oni generiraju značajan dio privredne i proizvodne aktivnosti i zbog toga mislim da trebamo više pažnje da im posvetimo.
Govorilo se i o mogućnostima razvoja obrta, posebna pažnja posvećena je ženskom poduzetništvu. Osim projekta osnaživanja ženskog poduzetništva, na sajmu je dosta pažnje kroz panele i izlagački dio posvećeno brendiranju tradicionalnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Reykjaviku igra kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo 2024. Utakmica protiv Islanda počinje u 18:45. BiH se u kvalifikacijama, osim s Islandom, u grupi nalazi sa Portugalom, Slovačkom, Luksemburgom i Lihtenštajnom. Inače, Evropsko prvenstvo počinje 14. juna sljedeće godine u Njemačkoj. A u susjednoj Srbiji je srebrna medalja košarkaške reprezentacije te zemlje u finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u Manili proslavljena kao da je zlatna. Druga sportska vijest dana bila je pobjeda tenisera Novaka Đokovića, koji je osvojio četvrtu titulu na US Openu i vratio se na čelo ATP liste najboljih tenisera svijeta. Pobjede su ostvarili fudbaleri i odbojkaši Srbije. O sportskim uspjesima će Branko Vučković.
Košarkaši Srbije ostvarili su veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i iz Manile se vraćaju sa srebrnom medaljom. Oni su u finalnoj utakmici izgubili od reprezentacije Njemačke rezultatom 83-77. Trener reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je nakon finalne utakmice čestitao svim igračima na izuzetnom uspjehu i dodao da je reprezentacija postigla više nego što se od nje očekivalo.
Igračima sam rekao da smo mi ovdje napravili ono što je naš plan bio, a to je da odemo sa ovog prvenstva na olimpijadu. Ako je moguće da uzmemo medalju, uzeli smo srebrnu, tako da rekao sam im da sam ponosan na njih i pre utakmice i posle utakmice.
Srebrna košarkaška medalja iz Manile proslavljena je širom Srbije kao da je zlatna. U Kragujevcu je duga kolona automobila, okićenih zastavama i fotografijama reprezentativaca, kružila gradom uz glasne sirene, muziku, pištaljke i trube.
Srebro sija kao zlato.
Srbija! Srbija! Uspešan dan sportista iz Srbije nastavila je i muška odbojkaška reprezentacija, koja je u Bariju savladala Češku sa 3-0 u setovima i plasirala se u četvrtfinale 33. Evropskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Poljske. Usledila je zvezdana noć u kojoj je fudbalska reprezentacija Srbije u Kanausu pobedila sa 3-1 Litvariju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje se igra u Nemačkoj dogodine. Reprezentacija Srbije se nakon ove pobjede nalazi na drugom mjestu u grupi G sa 10 bodova, koliko ima i prvoplasirana Mađarska. Protekle noći uspješan je bio i teniser Novak Đoković, koji je osvojio četvrtu titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, što je njegov 24. Grand Slam trofej u karijeri. On je u finalu pobedio trećeg igrača sveta, Rusa Danila Medvedeva, posle tri seta 6-3, 7-6 i 6-3. Đoković se danas vratio na prvo mjesto ATP liste i započeo 390. nedjelju vladavine svjetskim tenisom. On je na ceremoniji dodjele pehara nosio majicu sa natpisom Mamba Forever i brojem 24 u znak sjećanja na svog prijatelja Kobija Bryanta, tragično nastradalog u helikopterskoj nesreći. Legendarni košarkaš Lakersa nosio je dres sa brojem 24, upravo onoliko koliko je Đoković do sada osvojio Grand Slam trofeja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugubova.